Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija: zavedati se notranjega boja med dobrim in hudim. Pri papežu udeležence generalnega kapitlja reda Marijinih služabnikov. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja profesorja Bogdana Kolarja na okrogli mizi o Hallersteinovem znanstvenem delu ter odlomko pogovornega večera s patrom Vladimirjem Kosom o Kletlovi knjigarni Družina v Murski Soboti.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte, povabil, naj prosimo Gospoda za luč, da bi bolje videli to, kar se dogaja v naši notranjosti. V vsakem od nas se namreč odvija neprestani boj med milostjo in grehom. Ob koncu vsakega dne se torej vprašajmo, ali naše odločitve prihajajo od Gospoda ali pa nam jih narekuje hudič. Jutranjo homilijo je sveti oče oprl na današnje berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom in tako spregovoril o Pavlovem neprestanem notranjem boju med željo, da bi delal dobro, in nezmožnostjo, da bi jo uresničil. Gre za dejansko in pravo vojno, ki se odvija v nas. Nekdo bi se lahko vprašal, ali Pavel s tem, ko dela hudo, ki ga noče, ni morda v peklu ali ni poraženec. Pa vendar je svetnik, kajti tudi svetniki čutijo v sebi to vojno. Kot je pojasnil papež, je to pravilo za vse, ta vojna vsakega dne.
È una lotta fra il bene e il male, ma non bene astratto, male astratto. Fal bene che ci
To je boj med dobrim in hudim, a ne med abstraktnim dobrim in abstraktnim hudim. Temveč med dobrim, ki nam ga navdihuje Sveti Duh, naj ga delamo, in hudim, h kateremu nas navdihuje hudobni duh. To je boj vseh nas. Če bi kdo med nami rekel, ampak jaz tega ne čutim, sem blažen, živim mirno, v miru, ne čutim tega, bi mu odgovoril, ti nisi blažen, ti si anesteziran, ne razumeš, kaj se dogaja. V tem vsakodnevnem boju danes zmagamo v eni bitki, jutri pa bo druga in pojutrišnjem spet druga, vse do konca. Papež je pri tem spomnil na mučence, ki so se morali boriti vse do konca, da bi ohranili vero. Isto je pri svetnikih. Za malo Terezijo deteta Jezusa je bila najtežja bitka končni trenutek na smrtni postelji, kajti čutila je, da jo je hudi duh hotel odtrgati od Gospoda. Obstajajo izredni trenutki boja, a prav tako običajni trenutki vsakega dne. Papež je pri tem spregovoril o današnjem evangelskem odlomku iz Lukovega evangelija, v katerem Jezus množicam in istočasno vsem nam pravi: obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa. Mi, kristjani, smo velikokrat prezaposleni z mnogimi stvarmi, tudi dobrimi. Kaj pa se dogaja znotraj tebe? Kdo te k temu navdihuje? Kakšna je tvoja duhovna tendenca za to? Kdo te vodi, da to počneš? Običajno je naše življenje kakor življenjska cesta. Hodimo po cesti življenja in medtem, ko hodimo po njej, gledamo samo tiste stvari, ki nas zanimajo, ostalih pa ne pogledamo.
Quando andiamo in strada soltanto guardiamo le cose che ci interessano. Le altre non le guardiamo.
Boj se vedno odvija med milostjo in grehom. Med Gospodom, ki nas hoče rešiti in potegniti ven iz neke skušnjave, ter hudim duhom, ki nas vedno ruši, da bi nas premagal. Papež Frančišek je povabil, naj se vsak med nami vpraša, ali je oseba ceste, ki odide in pride, ne da bi se zavedala, kaj se dogaja, ali naše odločitve prihajajo od Gospoda, ali pa nam jih narekuje naš egoizem in prihajajo od hudiča.
È importante conoscere cosa succede dentro.
Pomembno je vedeti, kaj se dogaja v nas, je poudaril papež. Pomembno je živeti nekoliko znotraj sebe in ne dopustiti, da naša duša postane neka cesta, kjer vsi hodijo. In kako to storimo? Preden končaš dan, vzemi si 2 ali 3 minute in se vprašaj, kaj se je danes pomembnega zgodilo v meni. Ah ja, tam sem malo čutil sovraštvo, tam sem obrekoval, naredil sem dobro delo. In kdo ti je pomagal delati te stvari, tako dobre kot slabe? Zastavimo si ta vprašanja, da bomo vedeli, kaj se dogaja v nas. Včasih s to klepetavo dušo, ki jo vsi imamo, vemo, kaj se dogaja v četrti, kaj se dogaja v sosedovi hiši, a ne vemo, kaj se dogaja znotraj nas. Svetim očetom so se danes srečali udeleženci generalnega kapitlja reda Marijinih služabnikov. Papež jim je pripravljeni govor izročil v branje in jih v njem spodbudil naj so možje upanja, ki gojijo dialog, občestvo in bratstvo. Red Marijinih služabnikov je nastal v Firencah v 13. stoletju iz skupine tako imenovanih 7 svetih ustanoviteljev. Osrednje jedro njihove karizme je povezano s posvetitvijo Devici Mariji. Papež zapiše, osebno posvetitev Mariji živite kakor vsakodnevno prizadevanje za osvojitev stila, kakršnega posreduje Sveto pismo. Tudi teološko-pastoralni študij lika Marije iz Nazareta je za vas sestavni del poklicanosti, ki jo posredujete preko učenja na papeški teološki fakulteti Marianum. Marijini služabniki pričujejo o evangeliju tudi na področju apostolata in misijonstva, kjer se prav tako navdihujejo pri Devici Mariji, predvsem pri posnemanju njenih 4 drž, ko po oznanjenju gre pomagati Elizabeti, ko na svatbi v Galileji pri Jezusu doseže, da naredi znamenje in vodo spremeni v vino, ko ostane polna vere in bolečine ob vznožju Jezusovega križa in ko med zadnjo večerjo moli z apostoli v pričakovanju Svetega Duha. 7 svetih ustanoviteljev reda Marijinih služabnikov je znalo živeti goro in mesto. Okrepljeni z izkušnjo Boga se stopijo globlje v zgodovino kot notranje prenovljeni. Tako lahko živijo evangeliji, ko se odzivajo na potrebe ljudi, bratov in sester, ki prosijo, naj se jih sprejme, podpira, spremlja, se jim pomaga na poti njihovega življenja. Tudi Marijini služabniki, ko podoživijo njihovo posebno človeško in poklicno izkušnjo, postajajo vedno bolj možje upanja, zmožni razpršiti strahove, ki včasih mučijo srce tudi v redovni skupnosti. Biti možje upanja pomeni gojiti dialog, občestvo in bratstvo, ki so profili svetosti. Biti možje upanja pomeni najti pogum pred nekaterimi današnjimi izzivi, pri čemer papež kot primer navede odgovorno uporabo sredstev komunikacije, ki prinašajo pozitivne novice, a lahko tudi uničijo dostojanstvo oseb, oslabijo duhovni zagon in ranijo bratsko življenje. Po papeževih besedah gre za vzgojo za evangelsko uporabo teh sredstev. Drugi izziv, ki ga navede, pa je multikulturnost. Katoliške redovne skupnosti so v tem smislu nedvomno postale laboratoriji, seveda ne brez problemov, pa vendar vsem ponujajo jasno znamenje Božjega kraljestva. Ni lahko živeti v harmoniji človeških razlik, a to je mogoče in to je tudi razlog veselja, če pustimo prostor Svetemu Duhu. Zapiše papež in ob koncu izrazi upanje, da bi skupnosti Marijinih služabnikov bile znamenje univerzalnega bratstva, šole sprejemanja in integracije, kraj odprtosti in odnosov. S tem pričevanjem boste pomagali oddaliti ločitve in ovire, predsodke več vrednosti ali manj vrednosti, kulturne, etične in jezikovne ograde ter zidove ločitve.
Benedicat vos, omnipotent Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja profesorja Bogdana Kolarja.
Poleg izobraževalnega je v kolegiju imela izjemno pomembno mesto vzgojna razsežnost, ki so jezuiti prilagajali potrebam svojih gojencev. Ker so bili mnogi med njimi iz plemiških družin, so v zavodu zaživele ustanove, kateri člani so bili ti, naprimer kongregacije. Vzgoja jim je pomagala, da so se uvajali v sprejemanje uglednih družbenih vlog. To je povsem v skladu s takratno stanovsko ureditvijo družbe. Jezuiti so se zavedali, da so vzgojo in izobraževanjem plemiških otrok ustvarjali temelje družbene ureditve in s prepričanimi katoličani tudi poglabljali katoliško versko skupnost v Habsburških deželah. Iz letnih poročil je razvidno, kakšno pozornost so namenjali obiskom uglednih ljudi. V Ljubljanskem jezuitskem zavodu je bilo živo zanimanje za razmere v misijoni in za delovanje misionarjev posameznih misijonskih področjih. V času šolanja v Ljubljani in drugod ter na to dela v različnih kolegijih je Hallerstein imel možnost, da je prebiral pisma misionarjev, ki so v večjem številu odhajali na misijonsko pot že v drugi polovici 16. stoletja in na to v 17. zveda. Med temi je z Granske prihajal Marko Anton Kapus, doma iz Kamne Gorice, ki je do leta 1717 deloval na področju današnje Mehike in juga Združenih držav. Pisma je navadno pošiljal svojim sobratom v Ljubljanskem jezuitskem kolegiju s prošnjo, da so jih posedovali še drugim, naprimer redovnicam v Škofji Loki, sorodnikom, znancem. Misijonska poročila so bila seveda zanimiva ne le za naslovnike, temveč tudi za druge, ki so prav v odločitvi za misijone videli izraz zvestobe prvotnemu duhu družbe Jezusove. Splošna ugotovitev raziskovalcev najstarejšega obdobja jezuitske misijonske zgodovine je, da je bila njihova komunikacija zelo dobra in da so imeli vzpostavljen sistem pošiljanja pošte kljub velikim razdaljam in negotovim razmeram, če samo pomislimo na morske roparje, pirate, različne brodolome in podobno. In da so imeli te stike tako zahodnimi kot vzhodnimi indijskimi pokrajinami. Znano je, da se je Kapus dopisoval s sobratoma, ki sta bila misionarja na Kitajskem. V tem času so bili v Evropi jezuiti najbolj goreči posredniki kitajske kulture. Potrebno bo še ugotoviti, ali je bilo v knjižnici Ljubljanskega kolegija 17 zvezkov, zbirke, spodbudna in zanimiva pisma, ki so izšla v leti 1702 do 1726. To je prav v času, ko je bil Hallerstein gojenec Ljubljanskega kolegija in so bili sad njihovega informativnega dela. Skoraj gotovo je te zvezke imel tudi Ljubljanski kolegij, lahko rečemo. Leta 1735 je v Parizu išlo obsežno delo v kitajski, ki ga je pripravil Juald z naslovom opis geografski, zgodovinski, kronološki, politični, fizični opis kitajskega cesarstva. Za ohranjene misijonske vneme pa je v jezuitskem okolju imela ugled in vpliv tudi tiskana zbirka pisem iz misijonov, ki so jih v Evropo pošiljali jezuitski misionarji iz obeh Indij. Zbirka je izhajala v letih 1728 do 1758 imela naslov Die Neue Weltbot. V zbirki je bilo objavljenih tudi 8 Hallersteinovih pisem, ki jih je za objavo v slovenskem jeziku pripravil Aleš Maver in so jih objavili v Mengšu. Pripadnost misijonski ideji je bila živa že v prvi generaciji jezuitske misijonske skupnosti. Ne brez razloga imajo mnogi svetega Frančiška Ksaverija za soustanovitelja, saj je skupnosti odprl vesolni svet. Njegova pisma v Evropo so bila za mnoge odločilna, odšli so po njegovih stopinjah. Kar je storil Frančišek Ksaveri, je postalo neke vrste merilo ali lahko rekli terminus ad quem in še prej terminus a quo za vsakega jezuita, ki je izpovedal slovesne zaobljube. Po smrti Frančiška Ksaverija so bili jeziti prepričani, da je Kitajska njihovo misijonsko območje in da je bila njihova misijonska metoda, to je metoda prilagajanja, najbolj primerna za misijonsko navzočnost v tem delu sveta.
V sredo 23. oktobra je bil pred odprtjem razstave fotografa Jožeta Potrpina v Kleklovi knjigarni Družina v Murski Soboti pogovor s jezuitom patrom Vladimirjem Kosom, misionarjem na Japonskem, upokojenim profesorjem na Tokijski univerzi, pesnikom in filozofom. Junija letos je dopolnil 95 let, prihodne leto pa bo 70 let, odkar je prišel na Japonsko. Rodil se je Prekmurju in tam preživel prva leta življenja.
Gospoda Kosa, ga vsi predstavljamo kot na Japonskem živečega pesnika in misleca, avtor je številnih pesniških zbirk, knjige eseji japonskih otokov ter stotine razprav in člankov objavljenih tako v Sloveniji kakor po revijah v zamejstvu in zdomstvu. Že od leta 1997 ni več neznanec slovenski v kulturi, odkar so v domovini šle njegove izbrane pesmi Cvet, ki je rekel Nagasaki. Do leta 1990 ste bili nekako zamolčani pesnik v Sloveniji. Vsekakor pa je danes vam že dano pripadajoče častno mesto v naši literarni zgodovini, veljate za najzgodnejšega slovenskega pesnika modernista. Leta 2014 ste prejeli tudi nagrado Prešernovega sklada. Kako vi to doživljate?
Pozdravil sem.
Niste. Niste. Vi ste skromen.
Vse, kar je potrebno, ste vi povedali, kar pustite tako. Jaz imam nič pripomniti.
Nimate nič pripomniti.
Ne.
Literarna kritika je takrat tudi izrekla, da je eden od največjih trenutno živečih slovenskih pesnikov, kar je velika pohvala.
Leta 1999 smo mi imeli v Beltincih 80. obletnico priključitve Prekmurja k Sloveniji. Jaz sem imel takrat od dr. Slaviča tole knjigo v Prekmurju. 99. sem bil župan. Takrat je pater Kose ravno leta 99, ko smo mi pripravljali to 80. obletnico. Pater Kose je bil takrat teden dni pri nas in pred tem dogodkom, pred to proslavo je odišel nazaj na Japonsko v Tokijo. Mi je pa poslal takrat, tu imam vaš original, pesmi, če dovolite bi jo prebral.
Prisluhnimo akrostihu Bog plati, patra Vladimirja Kose, ki ga je napisal za obhajanje 80. letnice priključitve Prekmurja matični domovini in ga je prebral tedanji župan Jože Kavaš.
Zapoj, zapleši, zaigraj in moli Beltinci. Prve črke v vsaki kitici, če prebereš, je Bog plati. Beltinci, Slovence v davni kraj, kloni se in šepni Bog plati. Vsem, ki so se dali žrtvovati, da umre nad tabo tuji zmaj. Skrempli prav nad vso zemljo prek Musko. 80 leti je tega, Božji duh je članom konference dahnil spoštovanje do Slovencev, kjer od nekdaj so kot rod doma in priznali so zemljo prek Musko. Up, da bo pravica zmagala, up ta polagal pred gospoda, ki mu draga je duha svoboda, ta, ki sega v skrito dno srca, tudi v vsako dušo neprekmursko. Glej, kako je grozje strt svobod v kri ljubezni, v zvest zlato dorelo, to da ni še vse zoreti smelo, ni še bil Slovenec svoj gospod, od Primorske tja vravam prekmursko. Paradoks besed uslišanih, reke let so morale še teči, let 9x8 stroj penečih, preden si pripel slovenski stih, v prapor viknjen nad zemljo prekmursko. Ljuba Jezusova mamica, tudi ti si ga za nas prosila, našega rodu kraljica mila, da državo bi prejela v dar od Primorske tja vravan prekmursko. Ali so to sanje Beltinci? Kar opevam, snov je zgodovina, ki je vera luč, žari temino, tiste vera, ki od davnih dni ti v resnici tja, ke srce prek Musko. Trkaj, Beltinci, na okence, ki ti ga molitev razodeva, modra luč iz njega na to seva, le priprta, zlahka to odprta, tudi če se javiš po prek Musko. In na to zrobljivi smo ljudje, in na temelj nam državo nosi, Beltinci gospoda časov prosi, da jo svojo silo varuje, od Primorske tja vravan prek Musko. A kroz tih Bog plati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.